Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgaļas apakškomisijas sēdēja trešdien 23. Augustā deputāti sprīsis par finanšu situāciju Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldībā. Apakškomisijā sajāmasa pašvaldības deputātu īsnīgumu par to, ka budžetā izaveidojas deficīts, kas apdraud pašvaldības funkciju izpildi. Timā norodēts, ka pašvaldības pašreizējo vadība rodā aizdomas, ka pilsētas nauda teikt nalīderēgi izšķērdāta un deputātiem par to nav pieejama patīsa un pilnīga informācija, noroda apakškomisijas priekšsādātojas Edmunds Tērumnīgs. Apakškomisijas sēdēja aicinota pīzadaļāties finanšu ministrijas, veselības ministrijas un aizsardzības reģionālos attīstības ministrijas, kā arī Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldības postovi. Latgaļas apakškomisijas sēdē notiks Reigā, Jēkaba ielā un te plānota arī Rāzeknes orkortas domes sēde, kurā pašvaldības deputātiem joziņoja par reicēbu finanšu situācijas atrisinošanai. Pašvaldības budžetā 2023. Godam izaveidojis 3,9 miljonu eiro deficīts. Veicinot būv projektēšanas kvalitātes uzlabošanu ugunsdrošības jomā un nosakot vienu atbildēgo par ugunsdrošības prasību izstrodi un īvārošanu, ministru kabinets apstiprino grozījumus būv speciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvēgos prakses uzraudzēbas noteikumos, liedz ar kuriem teik īvīsta jauna būv speciālista darbības sfēra, ugunsdrošības jomā, ugunsdrošības būv speciālists. Vienlaikus liedz ar grozījumiem precizēti kompetences pārbaudes īstodis un būv speciālistu pienākumi, vienlaikus veicinot valsts valodas lietošanu būv speciālistiem atbilstoši to profesijai un īņemamajam omotam. Ugunsdrošības būv speciālista darbības sfēras īvīšana paredzēta, lai paaugstinotu būvju ugunsdrošību nodrošinot, ka ugunsdrošības risinājums ir definējis un pārbaudījis tīšišamā jomā kompetents būv speciālists. 26. un 27. augustā Jēkabpils un Varakļonu novadu teritorijos nozarasinozīs zemes sardzes 3. Latgaļas brigādes 56. Kaujas nodrošinojuma bataljona lauka taktiskīs vingrinojums ar mierki treņāt un parbaudāt vienības vispārējos kaujas spējas, gatavojoties rudenī gaidamajam visaptverošas valsts aizsardzības mocēbam namējas 2023. Mocēbu laikā notiks aizlaicēga karavēru un zemes sargu izaviršanos apvidā, arī militāro transporta porzavītošanos pa kūplītošanas un pīguļošiem mozokas nozēmis ceļim. Trenējoties vienības kaujas spējas tiks lietota arī mocēbu munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas roda trūksni, bet nekādā veidā neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Militāros mocēbas nozares nosīs iz iepriekš saskaņotiem valstiem un pašvaldībam, kā arī juridiskam un privātam personam piederošiem zemes īpašumiem, lai mocēbu uzdevumus īspējami pītavanotu reālajai situācijai.
Laika ziņas.
Sauļa meisīs ar mokoņiem vien valsts austrumu daļā gaidams nalils aizlaicīgs lēdz, lokāli izpējams arī pārkjūņa nagais. Vies būs lāns lēdz mārans un pūs no rītumu pusis, bet gaisa temperatūra gaidāma plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.